Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
95 minute, doamnelor și domnilor, bună dimineața, începe Jurnal Militar acum aici la Radio Târgu Mureș. Anca Făgăraș sunt eu și vă aduc și astăzi principalele evenimente militare petrecute în săptămâna pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Am fost la Miercurea Ciuc, unde pe lângă vremea frumoasă de iarnă, deși grade multe cu minus, am cunoscut oameni extraordinari și mereu pregătiți. Sub deviza în echipă cu echipa pentru echipă, vânătorii de munte au desfășurat concursurile aplicative militare de iarnă etapa pe brigadă în garnizoana Vatra Dornei. Competiția a constat în parcurgerea unor distanțe în teren muntos cu pante și dificultăți diferite, tragere cu armamentul din dotare și aruncarea grenadelor de mână. Vorbim mai târziu și despre instrucția pe care o execută cei din Brigada 61 Vânători de Munte în această perioadă. Misiunile internaționale în care militarii români se află continuă, aflăm mai târziu noutăți, iar la subiectul săptămânii avem un interviu foarte interesant cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană. Pentru început însă, colegul meu, Cristian Dumitrașcu, de la Radio România Actualități, ne aduce principalele știri militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a vizitat vineri unități militare din vestul țării. La Timișoara, ministrul Dâncu s-a întâlnit cu militarii brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal și cu specialiștii din sistemul medical modular de intervenție și tratament, precum și cu personalul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu.
Sunt foarte bucuros să observ că suntem pregătiți în acest moment și din perspectiva dotării pentru toate misiunile pe care armata și le-a asumat, atât misiunile militare cât și misiunile civile legate de pandemie sau de protecție civilă.
A doua garnizoană vizitată a fost Aradul, acolo unde ministrul apărării s-a întâlnit cu militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu. Și tot de pe agenda ministrului Dâncu, consemnăm întâlnirea cu ambasadorul statului Israel în România, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperării militare bilaterale. România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Altea în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, începând de luni, 17 ianuarie, un detașament format din 30 de militari ai batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal, aflat în subordinea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova, acționează în Bosnia și Herțegovina. Infanteriștii olteni s-au alăturat celor 39 de militari ce desfășoară în principal activități de stat major în cadrul comandamentului misiunii EUFOR Altea, dislocat în Camp Budmir, Sarajevo. Militarii români vor executa timp de 6 luni misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Decizia de suplimentare a contribuției României la operația EUFOR Altea a fost luată pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Deschiderea cursurilor Colegiului Național de Apărare. În aula Universității Naționale de Apărare s-a desfășurat luni ceremonia de deschidere a programului postuniversitar de formare Probleme actuale ale securității naționale. Timp de 24 de săptămâni va fi creată o interacțiune între mediul militar și cel civil, programul fiind destinat ofițerilor ce încadrează funcții de comandă și conducere, prevăzute cu grad de colonel sau similar, precum și experților civili care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere la nivel înalt. Rectorul Universității Naționale de Apărare Carol I, generalul de brigadă Dorin Pleșcan.
Colegiul Național de Apărare, înființat în august 1992 și împlinește 30 de ani în acest an, este structura de învățământ care pregătește un sistem interinstituțional specialiști militari și civili pentru funcții de conducere militare și politici. Pe lângă militari din toate structurile de securitate națională, de-a lungul celor 30 de ani de existență, Colegiul Național de Apărare a pregătit ambasadori, miniștri, secretari de stat, parlamentari, medici, profesori și alte categorii de personal cu responsabilități în domeniul securității naționale.
Obiectivul general asumat în cadrul programului de pregătire este acela ca absolvenții să utilizeze la finalul perioadei metode de analiză actuale pentru a reuși să identifice cele mai viabile soluții de securitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării României. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Trebuie să fie foarte mică diferență între modul în care suntem organizați la pace, între modul în care suntem organizați la criză, pentru că dacă de la pace nu suntem organizați și capabili să funcționăm așa cum trebuie să funcționăm la criză și dincolo de criză, cred că va fi foarte greu să ne adaptăm și nu vom avea timpul necesar să ne adaptăm atunci când apare o criză. Uitați-vă cât ne-a schimbat pandemia de COVID. Uitați-vă câți oameni cu vederi absolut diferite se manifestă în toate mediile, uitați-vă cum funcționează propaganda și uitați-vă cum se cristalizează niște grupuri cu idei diferite pe care este foarte greu să le educi. Și mă gândesc că nu veniți la curs doar din postura de ascultători și să mergeți în instituțiile în care funcționați și să așteptați altcineva să gândească și să vă transmită ce aveți de făcut și că veți veni cu idei și veți contribui. Eu încurajez foarte mult această contribuție în statul major al apărării și în structura de forță.
Tot din agenda șefului apărării vă mai spunem că generalul Daniel Petrescu s-a întâlnit joi 20 ianuarie cu generalul locotenent Nicholas Burton, care s-a aflat în prima sa vizită în România în calitate de comandant al Corpului Aliat de Reacție Rapidă, structură a NATO în Marea Britanie. De asemenea, șeful statului major al apărării a fost prezent și la exercițiul interinstituțional de nivel strategic, coeziune și coerență aliată la frontiera de est a României, acțiune care a reunit experți din instituții cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale și invitația ei New Strategy Center și Center for the Study of the New Generation Warfare. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a primit una din cele mai înalte distincții ale statului francez. Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler i-a fost conferit oficialului român într-o ceremonie care s-a desfășurat luni la București. Ambasadoarea Republicii Franceze în România, Laurence Oe, a apreciat implicarea secretarului de stat român în favoarea dialogului bilateral, dar și în cadrul organismelor internaționale. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Apărării a subliniat excelenta cooperare franco-română din domeniul apărării, declarându-se onorată de distinția care i-a fost oferită. Simona Cojocaru.
Am fost deosebit de onorată. Relația cu Franța, care în februarie 2008 a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic, a reprezentat întotdeauna o prioritate pe agenda politico-militară și prețuim spiritul Franței pentru consolidarea relațiilor noastre și susținerea atât la NATO, dar și la UE. Cu atât mai semnificativ este acest moment pentru mine, având în vedere că Franța deține în acest prim semestru din 2022 președinția Consiliului Uniunii Europene.
Ascultați Jurnal Militar la Radio Târgu Mureș. Trecem la interviul de la subiectul săptămânii. Un interviu care în această ediție este realizat de colegii de la Ziarul Armatei, Observatorul Militar. Este un video-interviu realizat de la distanță cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Îl puteți viziona integral pe pagina de Facebook Observatorul Militar. Marius Bâtcă a dezbătut împreună cu adjunctul Alianței Nord-Atlantice posibilele evoluții geostrategice ale situației tensionate de la granița de est a NATO. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Este un moment complicat. Este probabil și dacă ne uităm puțin retrospectiv, cel mai complicat moment de securitate din Europa din ultimii 30 de ani. Și este evident faptul că sursa acestor tensiuni este Federația Rusă. Și nu acum, ci cu mulți ani în urmă, ne reamintim 2014, ocuparea ilegală a Crimeei, războiul din Donbas, înainte, mai devreme, incursiunea militară din Georgia, presiunea constantă pe Republica Moldova și pe țările din spațiul răsăritean, prezența tot mai pronunțată și mai activă și uneori agresivă în Mediterană, în nordul Africii, o postură militară și înzestrare militară, care evident creează preocupări. Ca să vă dau o cifră comparativă pentru a sparge puțin și miturile pe care Federația Rusă încearcă să le propage la adresa NATO sau la adresa Statelor Unite, este că prezența militară americană în Europa este astăzi 10% din ceea ce era în timpul Războiului Rece. Deci 1 din 10 americani au rămas, 9 din 10 au plecat. Într-o perioadă complicată, dialogul este foarte necesar, de aceea noi suntem doritori în continuare să angajăm Rusia pe calea dialogului, pe calea diplomației, pe soluționare politică a problemelor. E adevărat că uneori, inclusiv în propunerile recente, Federația Rusă, nu știm dacă în mod deliberat sau în mod maximalist, avansează propuneri care o parte dintre ele sunt inacceptabile pentru noi. Și pentru noi cei din flancul estic, dar și pentru noi ca europeni și ca aliați în lumea transatlantică. Dar sunt și alte zone din propunerile Federației Ruse pe care și noi dorim să le comentăm și să intrăm într-un dialog mai mult decât o singură întâlnire a Consiliului NATO-Rusia, în care eventual am putea găsi o înțelegere și am putea să găsim formule care de ambele părți să permită detensionarea situației. Dar prima precondiție, orice pozitiv pe agenda, este dezescaladarea situației din jurul Ucrainei. Este anormal să pui presiune atât de explicită, de ostentativă, pe o țară suverană din Europa și evident că descurajare și apărare pe de o parte și dialog pe altă parte este poziția constantă și politica constantă a NATO în raporturile noastre cu Federația Rusă.
Știu că dumneavoastră sunteți un om al dialogului, al diplomației. De multe ori ați pus accent pe faptul că NATO, în special, este o organizație foarte deschisă la dialog cu Rusia, numai că trebuie să fie sinceritate de ambele părți. Însă după aceste trei runde de discuții, observ din partea oficialilor de la Moscova o reticență în a continua dialogul. Chiar s-a spus, nu mai avem ce să mai discutăm. Nu ni s-a îndeplinit condițiile, noi considerăm că nu are rost. În același timp, se susține că se așteaptă un răspuns în scris. Care este pasul următor? Ce urmează să facă NATO? Ce ar putea să facă SUA în aceste condiții, având în vedere că se pun numai ultimatumuri și totul este așa, vrem noi, batem cu pumnul în masă.
Secretarul general Jens Stoltenberg, care este și președintele Consiliului NATO-Rusia, deci este președintele celor 30 de aliați și Federația Rusă în jurul aceleiași mese, de fapt la întâlnirea noastră de acum câteva zile, ca și la o altă organizație internațională, Federația Rusă era între România și Slovacia, era așezată alfabetic în jurul aceleiași mese, ca un semnal de dorință de dialog și ca președinte al Consiliului NATO-Rusia, secretarul general a tras concluziile acestui primul Consiliu NATO-Rusia, spunând că vor urma din partea noastră, din partea NATO, către Federația Rusă și către toți aliații, evident, o serie de propuneri în scris. Același lucru l-a menționat și administrația americană. Sunt în pregătire răspunsuri scrise la propunerile Federației Ruse. Deci noi când spunem un lucru, ne ținem de cuvânt. De aceea, în următoarele zile, vom relua acest dialog într-o formă scrisă. Rămâne de văzut dacă Federația Rusă, care încă nu a spus de o manieră decisivă dacă dorește să continue dialogul cu NATO și cu Statele Unite sau nu dorește să continue dialogul cu noi și cu Statele Unite. Pe dimensiunea OSCE, Federația Rusă a fost puțin mai explicită, spunând că principalele două căi, modalități de negociere, sunt cele bilaterale cu Statele Unite și multilaterale cu NATO. Chiar am terminat în urmă cu câteva ore un Consiliu NATO-Rusia în care am discutat exact aceste lucruri cu toți aliații și vom transmite următoarele zile propuneri scrise. Atunci vom vedea dacă Federația Rusă este în mod real interesată de un dialog constructiv cu NATO. Dacă într-adevăr dorește să găsim împreună soluții care să fie acceptabile ambelor părți, nu cu ultimatumuri, nu cu nici măcar cu diplomație prin intermediul presei. E bine să fie transparență. Sunt primul care încurajez transparența, dar sunt și lucruri mai delicate, mai gingașe, care trebuie discutate nu atât de mult prin interiorul marilor publicații occidentale, cât în interiorul acestor discuții. Eu nu îmi păstrez un optimist prudent cu privire la șansa de a avea măcar o a doua reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Până la urmă ar fi nefiresc ca Federația Rusă să ceară un răspuns din partea noastră, noi să-l trimitem și după aceea să nu putem să revenim la masa dialogului. Unde se va merge mai departe? Sperăm că se va merge către detensionarea situației, către dezescaladarea presiunilor imense asupra Ucrainei și vedeți că sunt de natură militară, sunt și de natură hibridă și să putem să revenim la o situație, o situație de dialog și o situație detensionată la nivel european.
În cazul în care totuși eforturile NATO, ale Occidentului, ale SUA nu vor avea rezultat, Rusia nu va primit un feedback pozitiv. Ne putem aștepta totuși la o escaladare, la un conflict nedorit?
Sperăm să nu se ajungă la această situație și ca în cele din urmă, într-un fel, evaluarea cost-beneficiu pentru Federația Rusă să indice pentru conducerea acestei țări importante costurile pentru o acțiune militară repetată. Nu e prima dată. Dacă era o ipoteză de lucru, puteam să spunem, haide să fim un pic mai puțin vigilenți. Nu. În 2014 am văzut ce s-a întâmplat la adresa unui stat suveran și independent din Europa cu anexarea ilegală a Crimeei. De aceea nu vreau să repet ceea ce au spus și liderul alianței noastre, Jens Stoltenberg, și principalii noștri aliați din NATO, SUA, Canada, Marea Britanie, ce a spus și Uniunea Europeană la unison. Deci vreau să vă spun că frontul este atât de unit din partea noastră, aliaților din Europa și din America de Nord, oamenilor, încât costurile ar fi extrem de severe la adresa Federației Ruse. Sperăm să transmitem acest mesaj de unitate și de fermitate pe de o parte. A spus-o și aliatul american, a spus-o secretarul general, vă spun și eu în calitatea mea oficială de la NATO. Că în cazul în care se întâmplă o destabilizare sau incursiune militară la adresa Ucrainei, și postura NATO pe flancul estic va crește în mod corespunzător. Noi aici suntem organizația care este chemată să vegheze zi și noapte, indiferent de tipul de risc, indiferent de tipul de direcție strategică din care ar veni riscul sau de domeniu strategic din care ar putea proveni un risc la adresa oricărui aliat, să luăm măsuri să ne protejăm aliați. Acest lucru este în codul genetic al NATO. Și în timp ce noi vorbim și încurajăm și angajăm un dialog, sperăm constructiv cu Federația Rusă, în același timp ne facem și planificare prudentă, inclusiv de natură militară, pentru că Ucraina, într-adevăr, nu este un aliat și nu îi se aplică articolul 5. Dar articolul 5, acest fundamental angajament solemn și sacru între aliații din NATO, care face să fie și unicitatea acestei alianțe a noastre, este mai activ și mai vigilant decât oricând. Deci, încă o dată, un mesaj de încurajare a dialogului, un mesaj de descurajare a violenței și a conflictului și, în același timp, un mesaj extrem de clar de fermitate, de unitate și de faptul că NATO veghează, suntem vigilenți și că securitatea țărilor NATO, începând cu România, continuând cu flancul estic și oriunde în altă geografie, sunt protejate de cea mai importantă, masivă și credibilă alianță NATO de la nivel european.
Am revenit în direct, Radio Târgu Mureș, Jurnal Militar. Care sunt cele mai importante evenimente petrecute în misiunile din afara țării, unde se află militari români? Ne spune în câteva momente colega mea Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo cu un număr de 8 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Despre specificul acestei misiuni ne vorbește locotenent colonelul Adrian Cârstea, observator militar în Congo.
Principalele informații care ne interesează pe noi sunt cele legate de situația de securitate. Urmează și altele, de situații medicale, apă, alte nevoi ale lor. Dar cea mai importantă este situația de securitate. Ori, pentru a obține astfel de informații sunt interviuri pe care le ai de regulă cu reprezentanții ai comunității locale. Localnicii în misiunea asta se cam feresc să vorbească. Cam asta face un observator militar. Toată ziua patrulează în scopul de a aduna informații.
Aceasta a fost ultima relatare din Congo a colegului Adrian Cârstea, misiunea lui încheiindu-se la finalul acestei luni. Din Africa ajungem pe bătrânul continent, mai precis în Polonia, acolo unde militarii contingentului român Rotația a 10-a au organizat în premieră o competiție de orientare ce a presupus simularea unei patrule de cercetare în dispozitivul propriu sau al adversarului. Dezvoltarea lucrului în echipă, orientarea în teren și interacțiunea umană în condiții de luptă au fost principalele obiective ale acestei competiții. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al Gheparzilor de Fier.
Au fost 5 puncte obligatorii de trecere, desfășurate pe o distanță de 20 de kilometri. Startul s-a luat la momente diferite, iar clasamentul a fost făcut în funcție de cel mai bun timp.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Kosovo, unde militarii elementului național de sprijin își exercită atribuțiile în vederea asigurării sprijinului logistic pentru personalul militar român dislocat în misiune. Înființată în luna aprilie anului trecut, această structură se ocupă de soluționarea aspectelor administrative pentru cei 53 de militari români care acționează în baza din Kosovo. Capitan Mihai Sokol, ofițer responsabil de elementul național de sprijin din Kosovo.
Am sprijinit activitatea comisiei de rotație venită în teatru pentru a superviza activitatea de predare a funcțiilor de către o parte dintre militarii români care și-au încheiat misiunea aici în Kosovo.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, acesta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Programul de studii se întinde pe 5 semestre, iar numărul cursanților internaționali reprezintă 10% din numărul subofițerilor americani care urmează această formă de pregătire. Din îndepărtatul Texas, transmite plutonierul adjutant principal Florin Bărceanu, unul dintre cursanții programului de formare a subofițerilor de comandă americani.
Mai puțin de 1% din toți militarii armatei americane cu gradul de Master Sergeant ajung la acest curs, iar după devine eligibil într-un an, 2, maxim 3 de a deveni CSM, adică Command Sergeant Major. Practic echivalentul funcțiilor noastre de subofițer de comandă.
9 și 24 de minute arată ceasul, jurnal militar continuă. A început instrucția la munte iarna a militarilor batalionului 24 vânători de munte general Gheorghe Avramescu din cadrul brigăzii 61 vânători de munte general Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc. Tabăra se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni, timp în care militarii se antrenează la schi alpin, dar învață și tehnici de supraviețuire în mediul muntos. Am făcut o vizită în munte militarilor și vă pot spune că nu este ușor ceea ce fac ei, însă totodată se vede pasiunea pentru munte, lucru pe care l-am remarcat la fiecare dintre cei aflați acolo. Ascultăm reportajul primul interlocutor, locotenent colonelul Adrian Moraru, comandantul batalionului 24 vânători de munte.
În acest moment noi executăm instrucție la munte, tabără, în care căutăm să învățăm tehnici specifice pentru trai în condiții de izolare, să ne perfecționăm deprinderile pentru a parcurge distanțe lungi în munte, respectiv să mergem pe schiuri, pe rachete de zăpadă și pe alte mijloace care ne pot permite să ne deplasăm în arealul pentru care am fost destinați, respectiv munte.
Pe lângă deplasare pe schiuri, mai învățați și tehnici de supraviețuire?
Pe lângă instrucția în vederea deplasării în munte, respectiv pe rachete de zăpadă, pe schiuri, folosind pioleți și colțari, bineînțeles că una din principalele activități este efectiv supraviețuirea în munte și atunci, firesc, pregătim adăposturi, pregătim diferite tipuri de, corect spus, adăposturi, igluri, diferite modalități de executarea focului, de capcane, de prepararea hranei, de confecționarea hranei folosind natura din jur, ceea ce este la îndemâna oricărui vânător de munte.
Cât durează această tabără?
2 săptămâni este planificată să execute și sperăm că vom avea și zăpadă, așa cum vedeți, este destul de multă, vom avea și ger și atunci o să învățăm să ne cățărăm pe gheață, vom avea de toate în așa fel încât să ne instruim în condiții cât mai reale conform specificului zonei montane.
Sunt și militari care sunt la prima lor tabără?
Marea majoritate a militarilor cu care am venit în această tabără sunt la prima ieșire în astfel de activități, sunt foarte entuziasmați că observă că de fapt natura nu este întotdeauna potrivnică, dacă știi să folosești cetina din jur, dacă știi să iei o piatră, să iei un lemn, poți să supraviețuiești fără nicio problemă. Nu este vreme bună seara, este doar echipament inadecvat și militar care nu este bine pregătit pentru a supraviețui.
După această tabără, ce urmează?
Vom intra în activitățile specifice de instruire, dar în garnizoana Miercurea Ciuc.
Și următoarea tabără?
Va fi pe timp de vară, dar aia va avea un specific mai multe activități de alpinism, de cățărare, alte tipuri de tehnici de supraviețuire pe timp de vară.
Ce înseamnă un vânător de munte?
Luptătorul, respectiv vânătorul de munte, a preluat din abilitățile omului de munte și caută să le perfecționeze în așa fel încât să-și poată să-și îndeplinească misiune specifice. Este o specialitate, este de fapt un fel de castă, este mai de elită. Aici trebuie să avem alte tehnici, alte deprinderi. Oamenii care sunt în trupele de vânători de munte, de regulă, sunt mult mai bine instruiți și mai organizați datorită faptului că muntele acum este senin, dar dacă ar fi fost viscol, noi tot nu plecam de aici și bineînțeles că muntele ne modelează după el. Oricare dintre noi depindem de colegi, dacă ar fi să mă cață, depind foarte mult de colegul cu care fac cățărarea, pentru că nu ajunge eu să am o anumită tehnică foarte ok de cățărare, dacă el nu mă asigură cum trebuie, în orice moment se poate termina foarte brusc ceea ce se întâmplă și din cauza asta, bineînțeles că vânătorii de munte sunt mult mai apropiați unii de alții și echipa chiar își are rolul.
Sunt Sergent Băcan Alexandru, din Batalionul 24 Vânători de Munte și ne aflăm în tabără de instrucție de luț. Prima mea tabără a început în 2014, tot în acest loc, alături de aceiași colegi pe care îi avem și în momentul de față. Am început ca soldat gradat profesionist, iar acum sunt subofițer.
De ce ales această carieră?
Cariera militară pentru mine a însemnat foarte mult, deoarece și tatăl meu a fost tot cadru militar în aceeași unitate.
Ce implică să fii vânător de munte?
Foarte multă atenție. În fiecare an avem diferite moduri de a ne instrui. Primăvara și vara avem instrucția alpină, acum iarna avem instrucția schiului, pe care le combinăm cu adăposturi, cu supraviețuire, cu tot felul de tehnici.
Chiar și cățărare?
Iarna ne cățărăm doar pe gheață. Avem la dispoziție materialele necesare, colțari cu de toate.
Cum decurge instrucția de anul acesta?
Foarte bine, având în vedere colegii noi pe care îi avem, începem să facem progrese mari și să ajungem la un nivel înalt, așa cum doresc toți comandanții noștri.
Care este cea mai mare provocare a unui vânător de munte?
Cea mai mare provocare e muntele, natura. Nu luptăm cu ea, luptăm împreună cu ea. De asta trebuie să ne folosim în permanență, de natură, de tot ce avem în jur. Ea ne poate salva în orice moment.
Atât pentru astăzi la Jurnal Militar. Ne puteți găsi pe pagina de Facebook Jurnal Militar Târgu Mureș. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare, numai bine!
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.